Escucha África.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka mjini Washington DC. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Bila shaka hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Idi Ligongo.
Na mimi naitwa Patrick Ndwimana. Karibu katika matangazo yetu ya Jumanne hii, Oktoba 13 mwaka 2020. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, bila kusahau kwenye tovuti yetu ya www.voaswahili.com.
Ndani ya dakika hizi 30 tunakuarifu, moto mkubwa uliozuka kwenye mlima Kilimanjaro nchini Tanzania umeelezwa hautoathiri shughuli za utalii na juhudi zinafanywa ili madhara yasitokee.
Shughuli za kupanda mlima hususan kupitia njia hii ya Marangu ambapo ndio imeathirika na moto huo zinaendelea kama kawaida, na sisi kama TANAPA tumechukua kila aina ya tahadhari kuhakikisha kwamba moto huu hauleti athari zozote.
Na katika habari nyingine, idadi ndogo ya wanafunzi imejitokeza nchini Kenya kurejea shuleni baada ya serikali ya nchi hiyo kutangaza ufunguzi wa shule za msingi na upili kuwatahiniwa Jumatatu wiki hii.
Lakini kabla ya kupata ripoti hizo na nyingine nyingi, kwanza kabisa tumwalike Patrick Nduwimana kwa ajili ya kutusomea habari za dunia.
Kamati ya sheria ya baraza la seneti la Marekani jana imeanza kumsikiliza mteule wa kwenye mahakama ya juu jaji Amy Coney Barrett. Katika maelezo yake ya ufunguzi, jaji huyo amewaambia maseneta kwamba mahakama hazipaswi kujaribu kuunda sera, ziache hilo lifanywe na marais na bunge. Mara tu baada ya kikao kufunguliwa, kiongozi wa Democrat kwenye kamati hiyo ya sheria, Dianne Feinstein, alionyesha kwamba wa Democrat walio wachache kwenye Senate wanapanga kumhoji kwa maswali makali jaji Barrett kuhusu sera yenye utata, ambapo mwaka 2012 alikosoa uamuzi uliochukuliwa na mahakama ya juu wa kutopatilisha sheria ya bima ya afya kwa watu wenye kipato cha chini, maarufu Affordable Care Act, iliyopitishwa na rais wa zamani Barack Obama. Mahakama ya juu inapanga kusikiliza shauri kuhusu sheria hiyo tarehe 10 Novemba baada ya uchaguzi wa rais wa tarehe 3 Novemba. Kwa kumteua jaji Barrett, Rais Donald Trump ana matumaini kwamba atapata majaji wengi kwenye mahakama ya juu wanaounga mkono sera za chama chake kabla ya uchaguzi wa Novemba. Lakini mpinzani wake kwenye kinyang'anyiro cha Novemba, mgombea wa chama cha Democrat Joe Biden, alisisitiza kwamba yeye au Trump wangemteua jaji kwenye mahakama ya juu baada ya kula kiapo mwezi Januari iwapo mmoja wao atakuwa ametangazwa mshindi. Jimbo la Virginia hapa Marekani jana limetangaza siku mahsusi ya wazawa, ikiingia kwenye orodha ya majimbo yaliyoamua kuwaenzi wa Marekani wazawa katika siku ya Christopher Columbus, ambayo ni siku ya mapumziko ya kitaifa nchini humo. Kama nchi, kama jumuiya ya madola, mara nyingi tulishindwa kutekeleza wajibu wetu kwa wale ambao walikuwa walinzi wa kwanza wa ardhi zetu ambazo tunaziita leo Virginia, na matokeo yake watu hao waliathirika sana na ukosefu wa haki wa kihistoria, gavana wa Virginia Ralph Northam amesema katika taarifa. Mwaka jana majimbo ya Maine, New Mexico na Vermont yalitangaza rasmi siku ya kuwaenzi wazawa baada ya Alaska, Hawaii, Oregon na South Dakota kufanya hivyo. Rais wa Nigeria Muhammadu Buhari ameahidi Jumatatu kwamba serikali yake itawawajibisha polisi waliohusika na kutosimamia haki kwa mujibu wa sheria baada ya maandamano yanayoendelea kwa takriban wiki moja yakipinga matumizi ya nguvu kupita kiasi ambayo yamekabiliwa na upinzani mkali. Idi Ligongo anasoma ripoti zaidi.
Polisi walifyatua risasi za moto Jumatatu dhidi ya polisi wa kuzuia maandamano katika wilaya ya jiji la Lagos, kwa mujibu wa waandamanaji. Video zilizopostiwa katika mtandao wa Twitter zimeonyesha dazeni ya waandamanaji wakiimba nyimbo huku wakikimbia na kujificha pamoja na kujibanza nyuma ya malori kukwepa risasi. Tolu Ongunlesi, msaidizi wa Rais Buhari, amesema mtu mmoja ameuawa kwa kupigwa risasi. ameandika kupitia ujumbe wa Twitter, hakuna sababu yoyote ya kufyatua risasi za moto kwa watu wanaoandamana kwa amani. Serikali lazima iwatafute waliohusika kufyatua risasi na kuwafikisha mbele ya sheria. Gavana wa jimbo la Lagos, Babajide Sanwo-Olu, amesema kupitia ujumbe wa Twitter kwamba amepokea habari za vifo lakini hakuweka wazi ni vingapi. Pia amesema kwamba atahakikisha risasi za moto hazitumiki kwa waandamanaji, lakini amewaomba waandamanaji kupumzika kwa siku ya leo. Picha za muandamanaji mmoja aliyefariki dunia zilipostiwa katika mitandao. Hicho kimekuwa ni kifo cha pili kutokea kwa waandamanaji toka yaanze maandamano wiki iliyopita. Polisi wamekuwa wakikabiliana na waandamanaji kwa kutumia risasi za moto, maji ya kuwasha na gesi ya kutoa machozi.
Shukrani Ligongo kwa taarifa hiyo. Rais wa Benki ya Dunia David Malpass jana amesema baadhi ya wakopeshaji kutoka nchi zilizoendelea kiuchumi maarufu kama G20 bado wanasita kurefusha kwa mwaka mmoja kipindi cha kusamehe madeni kwa nchi maskini zilizoathiriwa kutokana na janga la virusi vya corona. Kiongozi huyo wa Benki ya Dunia amesema huenda wiki hii wakopeshaji hao wakafikiana kuzisamehe nchi maskini kulipa madeni kwa kipindi cha miezi sita. Akizungumza na waandishi wa habari, Malpass amesema wakopeshaji wa G20 hawajafikia makubaliano kuhusu pendekezo la Benki ya Dunia na shirika la kimataifa la fedha IMF la kurefusha kipindi cha mwaka mmoja kwa mataifa maskini yaweze kulipa madeni yao. Mawaziri wa fedha na wakuu wa benki za taifa kutoka kundi la G20 wanatarajiwa kukutana kesho Jumatano kwa njia ya mtandao ili kuchukua maamuzi. Shirika la kimataifa la fedha IMF jana limesema kwamba jumuiya ya kimataifa inatakiwa kuongeza juhudi katika kukabiliana na athari za kiuchumi za janga la COVID-19, na limetoa rasmi wito kwa Benki ya Dunia kuendelea kutoa mkopo kwa mataifa ya Afrika yaliyoathiriwa na janga la corona. Tutaendelea kuhamasisha ili hatua zaidi zichukuliwe, mkurugenzi wa IMF Kristalina Georgieva amesema katika mkutano wa biashara wa mataifa ya Afrika kwa njia ya mtandao. Ameongeza kuwa ataendelea kuomba misaada zaidi ya pesa itolewe kwa nchi za Afrika. Wiki iliyopita Georgieva alisema kwamba IMF ilitoa mkopo wa dola bilioni 26 kwa serikali za Afrika tangu litokee janga la virusi vya corona, lakini kutokana na uhaba wa mikopo ya sekta binafsi, bara la Afrika litakuwa na pengo la ufadhili wa dola bilioni 345 ifikapo mwaka 2023. Hii ni Kumekucha Afrika, jijini Dar es Salaam VOA inasikika kupitia radio UFM. Nchini Tanzania, moto mkubwa uliozuka kwenye mlima wa Kilimanjaro umeelezwa kwamba hautoathiri shughuli za utalii katika mlima huo maarufu barani Afrika. Idi Ligongo anaarifu zaidi.
Akizungumza katika eneo la tukio Jumatatu, afisa mawasiliano wa shirika la hifadhi za taifa TANAPA, Pasco Shelutete, amesema tahadhari zote zimechukuliwa ili kuona kwamba watalii hawataathirika na kuzuka kwa moto huo.
Tanzania ni kwamba jitihada zinafanyika za kutosha na moto ule utaweza kudhibitiwa katika muda si mrefu ujao. Lakini la pili lilikuwa ni swala zima la utalii. Kama ambavyo mnafahamu, hifadhi ya taifa ya mlima Kilimanjaro ni maarufu sana kwa kupokea wageni kutoka ndani na nje ya nchi ambao hufika kwa ajili ya shughuli za utalii, hususan kupanda mlima Kilimanjaro. Niwape assurance, niwape uhakika wa Tanzania kwamba shirika la hifadhi ya taifa Tanzania TANAPA limechukua tahadhari zote kuhakikisha kwamba moto huu uliozuka hapo jana hautaathiri kwa kiwango chochote kile shughuli nzima ya upandaji mlima inayofanywa na watalii.
Amesema juhudi za kuzima moto huo zinaendelea kwa kushirikiana na wadau mbalimbali wakiwemo wanafunzi wa vyuo vya uhifadhi, jeshi la zimamoto pamoja na vikosi kutoka TANAPA.
Ya kwamba shughuli za kupanda mlima hususan kupitia njia hii ya Marangu ambapo ndio imeathirika na moto huu zinaendelea kama kawaida, na sisi kama TANAPA tumechukua kila aina ya tahadhari kuhakikisha kwamba moto huu hauleti athari zozote kwa maisha ya watalii, lakini pamoja na vifaa na watu wanaoambatana nao, kwa maana ya wapagazi, wabeba mizigo na wapishi wao. Kwa hiyo shughuli zetu za utalii kwenye hifadhi ya taifa ya Kilimanjaro zinaendelea kama kawaida, na watalii kwa kweli wasipate hofu yoyote, kwa sababu tumechukua kila aina ya tahadhari kuhakikisha kwamba shughuli za utalii haziathiriki. Asante sana.
Moto huo kwenye mlima Kilimanjaro ambao unaelezwa kwamba ulianza jana mchana ulishindwa kudhibitiwa usiku kucha, na hivyo kusababisha TANAPA kuomba msaada kutoka kwa wadau wengine. Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Patrick Nduwimana anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed jana amesema kwamba Ethiopia imeongeza bajeti ya sekta ya afya mwaka huu kwa kiwango cha 46% baada ya janga la virusi vya corona kuonyesha kuwa taifa hilo linahitaji vifaa zaidi vya matibabu, vituo na wafanyakazi. Katika nchi nyingi za Afrika, huduma ya afya ni sekta iliyopuuzwa. Janga hili limeonyesha tupo gizani katika hili, Abi amewaambia mkutano wa biashara wa mataifa ya Afrika uliofanyika kwa njia ya mtandao. Abi ameongeza kuwa sekta ya afya ni miongoni mwa sekta nne zilizopewa bajeti kubwa ya matumizi. Sekta hiyo ilipewa bilioni 18.7 pesa za Ethiopia, sawa na dola milioni 505 katika mwaka wa fedha wa 2020-2021, ikiwa ni zaidi ya bilioni 12.6 zilizopewa sekta hiyo katika mwaka wa fedha wa 2019-2020. Armenia na Azerbaijan jana ziliendelea kuripoti mapigano licha ya pande hizo mbili kuafikiana Jumamosi juu ya sitisho la mapambano katika jimbo lenye mgogoro la Nagorno-Karabakh ambalo kila nchi inadai ni eneo lake. Armenia Jumatatu imesema vikosi vya Azerbaijan vilirusha makombora kwenye eneo hilo lenye mgogoro, nao maafisa katika jimbo la Nagorno-Karabakh wakishtumu Azerbaijan kufanya mashambulizi zaidi katika eneo la Hadrut. Nagorno-Karabakh inakaliwa na Waarmenia walio wengi katika jimbo hilo. Waziri wa ulinzi wa Azerbaijan ametupilia mbali shutuma hizo akisema ni habari za uongo, na amevishtumu vikosi vya Armenia kwa kufanya mashambulizi ya makombora katika maeneo ya Azerbaijan yaliyo karibu na jimbo la Nagorno-Karabakh. Pande zote jana zimedai kwamba hazijakiuka sitisho la mapigano na zimesisitiza zitaendelea kuheshimu sitisho hilo la mapigano. Facebook jana imetangaza kwamba imeboresha sera yake dhidi ya matamshi ya chuki, na kwamba itapiga marufuku maandishi yote yanayowekwa mtandaoni ambayo yanapinga au kupuuza mauaji halaiki dhidi ya Wayahudi. Mkurugenzi mtendaji wa Facebook Mark Zuckerberg amesema, tuliondoa tangu zamani maandishi ambayo yanapongeza uhalifu wa chuki, mauaji watu wengi ikiwemo mauaji ya Wayahudi. Zuckerberg amesema kutokana na ongezeko la hisia mbaya dhidi ya Wayahudi, kampuni yake iliongezea sera za kuzuia maudhui kama hayo kwenye mtandao wa Facebook. Shirika la kiraia linalopambana na vitendo vya ubaguzi limeelezea kufurahishwa na hatua hiyo ya Facebook, likisema liliomba kwa karibu mwongo mzima hatua hiyo ichukuliwe. Rais wa Baraza la Wayahudi Duniani Ronald Lauda naye pia amepongeza hatua hiyo ya Facebook, akisema kwa kuchukua hatua hiyo muhimu, Facebook imetambua kwamba kupinga mauaji ya halaiki dhidi ya Wayahudi ni sawa na kupinga kuwepo jamii ya Wayahudi na ni matamshi ya chuki.
Idadi ndogo ya wanafunzi imejitokeza nchini Kenya kurejea masomo baada ya serikali ya nchi hiyo kutangaza ufunguzi wa shule za msingi na upili kwa watahiniwa Jumatatu. Hata hivyo, serikali imetangaza kuwa kwa majuma mawili yajayo itafungua shule zote ili kunusuru kalenda ya masomo iliyokuwa kwenye hatari ya kusambaa kutokana na maambukizi ya virusi vya korona. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, amefuatilia taarifa hiyo.
Encourage schools to engage with students to build confidence about COVID-19 preventive measures, and I'm glad to say...
Miezi saba baada ya kusitishwa masomo nchini Kenya kutokana na maambukizi ya virusi vya corona, wanafunzi wa kidato cha 4 darasa la 8 ambao wote ni watahiniwa mitihani ya kitaifa pamoja na wanafunzi wa grade ya 4 wanaosoma chini ya mfumo mpya wa elimu wanarejea madarasani kwa muhula wa pili katika mazingira tofauti kando na ilivyokuwa awali katika jitihada za kudhibiti ueneaji zaidi wa virusi hivyo. Japo ni idadi ndogo iliyojitokeza Jumatatu kote nchini Kenya kurejelea masomo, wadau wa elimu wanaeleza kuwa serikali haijafanya ya kutosha kunawiri mazingira ambamo wanafunzi hao wanasomea. Ingawa serikali imeeleza kuwa shule zote zimeunganishwa na vituo vya matibabu kushughulikia visa vyote vinavyotokana na maambukizi ya virusi vya corona, wadau wanasisitiza kuwa walimu hawajapewa mafunzo ya jinsi ya kushughulikia kesi za dharura. Serikali ya Kenya kupitia Wizara ya Elimu inaeleza kuwa itagharamia barakoa tu kwa wanafunzi kutoka familia zisizojiweza pekee. Shule nyingi zinazopakana na Ziwa Victoria magharibi ya Kenya, hasa katika jimbo la Busia, Kisumu na Siaya, madarasa yamejaa maji na miundombinu yake kuharibika kutokana na kuinuka kwa viwango vya maji ya ziwa hilo na kusababisha mafuriko. Ziwa Baringo limevunja kingo zake na kusababisha madarasa mengi kuzama maji, mabweni, maabara na kumbi nyingine muhimu kuharibika, hivyo basi kuathiri uwezo wa wanafunzi kurejelea masomo yao hadi miundombinu itakapotengenezwa upya. Wazazi wameendelea kuishtumu serikali kwa kutoupa usalama wa wanafunzi na walimu kipaumbele, lakini waziri wa elimu George Magoha ameeleza kuwa serikali kupitia Wizara ya Afya imeweka utaratibu utakaowawezesha wanafunzi kujikinga na maambukizi ya virusi hivyo.
I have also repeatedly said that although physical distancing
mara kadhaa nimeeleza hili kuwa kuepusha wanafunzi kutangamana kutakuwa na changamoto, nimehakikishiwa na walimu kuwa hakutakuwa kizingiti katika azma yetu ya kufungua shule kwa watoto wetu wapendwa.
Beloved children,
wanafunzi wote wanatakiwa kuvalia barakoa kila wakati wakiwa shuleni, kutumia vyeuzi au kusafisha mikono kwa kutumia sabuni na maji yanayotiririka, kujiepusha na mikusanyiko, na serikali vile vile inapendekeza kutofanyika kwa michezo na wanafunzi kupiga foleni kwenye gwaride. Profesa Magoha anakariri kuwa shule zote za umma na binafsi haziruhusiwi kurejesha wanafunzi nyumbani kwa sababu ya mapungufu ya karo.
May I once again plead with our principals and head teachers.
Kwa mara nyingine na wasihi wakuu wa shule kuwa hakuna mwanafunzi anayestahili kurejeshwa nyumbani kwa sababu ya mapungufu ya ulipaji wa karo kwa shule za umma na kibinafsi.
Even the private schools.
Aidha, serikali ya Kenya kupitia Waziri Magoha inaeleza kuwa wanafunzi wa madarasa mengine huenda wakarejelea masomo yao katika kipindi cha wiki mbili zijazo iwapo hapatatokea idadi ya juu ya maambukizi ya virusi vya corona. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Matangazo ya Kumekucha Afrika pia yanasikika kupitia redio mbalimbali wa shirika wetu, ikiwa ni pamoja na Radio Chuchu na Hits FM visiwani Zanzibar, TKFM ya Tanga Tanzania, Sayari Radio huko Eldoret Kenya. Tunasikika pia katika mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Hivi sasa tunaendelea na matangazo yetu ya Kumekucha Afrika.
Ghana imeanza kujenga kuta kwenye maeneo muhimu ya pwani ili kuzuia mmomonyoko wa ardhi na kulinda fukwe, jamii na majengo ya kihistoria. Lakini wavuvi wanaogopa kuta hizo zitawaziwia kuvuta nyavu zao ufukweni, na wenye kumiliki maeneo ya mapumziko wanasema kuta hizo zitaumiza biashara zao. Stacy Knott akiwa Cape Coast huko Ghana ana taarifa zaidi inayosomwa hapa na Idi Ligongo.
Wakati Ben Idun alipofungua eneo la mapumziko katika mji wa pwani wa Elmina, alifikiria kwamba watu watamiminika kwenye pwani hiyo ya dhahabu. Lakini tangu eneo la mapumziko kufunguliwa mwaka 2009, ametumia muda mwingi kupambana na mmonyoko wa haraka wa pwani, ambapo analaumu uchimbaji haramu wa mchanga wa miaka mingi. Mamlaka ilichukua hatua ambazo zilipunguza uchimbaji na ilijenga ukuta wa bahari mwaka 2017 ili kusitisha mmomonyoko zaidi. Lakini hivi sasa Iduna anasema wageni kwenye hoteli hawawezi kufika kwenye maji.
What is at risk? And when I've looked at any promotion,
nadhani utalii Ghana ndio upo katika hatari, na ninapoangalia uhamasishaji wote ambao unazungumzia kuhusu Ghana, moja ya mambo tunayozungumzia muda wote, mbali ya urithi na mandhari nzuri pwani, na nadhani tunapaswa kuanza kuweka juhudi na uwekezaji ili kuhakikisha kwamba tunalinda na kuboresha maeneo yetu ya pwani, na hilo linaweza kuanzia hapa.
Ghana ina wastani wa mmomonyoko wa takriban mita 2 kwa mwaka kwa maeneo kadhaa madogo yanayoshuhudia hadi mita 17 za mmomonyoko kwa mwaka, anasema Dr. Donatus Angrunreng kutoka chuo kikuu cha Cape Coast kwenye kitengo kinachohusika na usimamizi wa masuala ya pwani. Kujibu hilo, serikali inajenga kuta zaidi za ulinzi wa bahari kwenye eneo la pwani, wakati kuta nyingine zinaruhusu fursa ya pwani kuwa na wasiwasi kuhusu athari za ufanisi wa kuta. Baadhi wataalamu wanasema njia nyingine ni bora katika siku za mbeleni.
Tunaweza kuzingatia suluhisho jepesi kama vile mimea, mikoko au lishe tu na mchanga. Tunaweza kuchanganya masuluhisho na tunaweza kuwa na fukwe zetu na hata kuwa na bustani na maeneo mazuri ya burudani.
Jamii nyingine huko mkoa wa Kati zilifanya kampeni za kuta za bahari, lakini wavuvi wana wasiwasi zitakuwa na athari katika maisha yao.
All of the time when we are pulling the nets, our minds go there.
Itatusumbua, na wakati wote tunapovuta nyavu akili zetu zinakuwa huko. Hiyo ndiyo kazi tunayoifanya hapa. Hatuna kazi yoyote. Tunafanya kazi pekee ya bandarini ndiyo tunayoifanya hapa.
Waziri wa mkoa wa Kati kutoka Ghana ana wasiwasi juu ya athari za mabadiliko ya hali ya hewa kwa viwango vya bahari. Anasema kuta za bahari zinaruhusu mahitaji ya wavuvi na zitalinda maisha.
I think the broad objective is to protect the townships.
Nadhani lengo kuu ni kulinda maji na hoteli zenyewe haziko mbali na miji hiyo, na haiwezi kufanywa wakati mmoja na maeneo mengine. Hivyo basi, kama jambo hili linatokea kwa namna fulani, shughuli nzima inasimama.
Duncan alisema ana matumaini mahoteli na jamii kando ya pwani zitakubaliana na kuta zinazojengwa kando ya fukwe, kwani Ghana yenye lazima iendelee kukubaliana na mabadiliko ya hali ya hewa. Idi Ligongo, VOA, Washington.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika inakukumbusha kwamba sasa unaweza kusikiliza matangazo yetu ya VOA Express na yale ya in-depth, yani kwa undani, yakipeperushwa moja kwa moja kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Tembelea www.facebook.com/VOA Swahili ujionee mambo mapya. Kutana nao watangazaji wako Sandy Shomari, Mary Mgawe, Idi Ligongo na wengine wengi wakikuletea taarifa kemkem na kila aina ya vituko. Ni saa 10:30 alasiri na saa 3 usiku saa za Afrika Mashariki. Ni mfumo mpya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka Washington. Usikose.
Na msikilizaji unayejiunga nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika, na ufuatao ni muhtasari wa habari unaosomwa na Patrick Nduwimana.
Na sasa nakusomea muhtasari wa habari za dunia. Jimbo la Virginia hapa Marekani jana limetangaza siku mahsusi ya wazawa, ikiingia kwenye orodha ya majimbo yaliyoamua kuwaenzi wa Marekani wazawa katika siku ya Christopher Columbus, ambayo ni siku ya mapumziko ya kitaifa nchini humo. Rais wa Nigeria Muhammadu Buhari ameahidi Jumatatu kwamba serikali yake itawawajibisha polisi waliohusika na kutosimamia haki kwa mujibu wa sheria, baada ya maandamano yanayoendelea kwa takriban wiki moja yakipinga matumizi ya nguvu kupita kiasi ambayo yamekabiliwa na upinzani mkali. Rais wa Benki ya Dunia David Malpass jana amesema baadhi ya wakopeshaji kutoka nchi zilizoendelea kiuchumi maarufu kama G20 bado wanasita kurefusha kwa mwaka mmoja kipindi cha kusamehe madeni kwa nchi maskini zilizoathiriwa kutokana na janga la virusi vya corona. Kiongozi huyo wa Benki ya Dunia amesema huenda wiki hii wakopeshaji hao wakaafikiana kuzisamehe nchi maskini kulipa madeni kwa kipindi cha miezi sita. Shirika la kimataifa la fedha IMF jana limesema kwamba jumuiya ya kimataifa inatakiwa kuongeza juhudi katika kukabiliana na athari za kiuchumi za janga la COVID-19, na limetoa rasmi wito kwa Benki ya Dunia kuendelea kutoa mkopo kwa mataifa ya Afrika yaliyoathiriwa na janga la corona. Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed jana amesema kwamba Ethiopia imeongeza bajeti ya sekta ya afya mwaka huu kwa kiwango cha 46% baada ya janga la virusi vya corona kuonyesha kuwa taifa hilo linahitaji vifaa zaidi vya matibabu, vituo na wafanyakazi.
Mpaka hapa ndipo tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ni Khadija Riyami, mwongozaji ni Dieudonne Chubahiro. Nimeshirikiana na mwenzangu Patrick Ndwimana, anaitwa Idi Lugongo. Ninakutakia amani na upendo popote pale unapotusikiliza.
Ifuatayo ni tahariri inayoeleza sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Kulingana na mtandao mifumo ya maoni ya mapema ya njaa au FuseNet inayosimamiwa na USAID, Sudani Kusini imejikuta katika mgogoro mwingine mkubwa. Ukubwa na ukale wa ukosefu mkubwa wa usalama wa chakula nchini Sudani Kusini hadi Januari 2021 utabaki kuwa rekodi ya juu kabisa tangu mwaka 2014. Hali mbaya ya hewa na kuyumba kwa uchumi ni sehemu ya tatizo hilo, lakini pia na mzozo mbaya. Kulingana na shirika la mpango wa chakula duniani WFP, mafuriko yalisambaa kabla tu ya kipindi cha mavuno ya kila mwaka, yametoa na kuosha mashamba na kuua mifugo, ikizidisha hali ambayo tayari ni tete na kusababisha njaa, utapia mlo na ukosefu wa makazi. Watoto walio chini ya umri wa miaka 5 wameathirika sana. Wakati huo huo, janga la COVID-19 na hatua muhimu za kuzuia zinaongeza tayari hali ambayo ni mbaya ya kibinadamu na inadhoofisha mfumo dhaifu wa huduma za afya. Matokeo yake, karibu watu milioni 7.5 hivi sasa wanahitaji misaada ya kibinadamu huko Sudani Kusini. Mnamo Septemba 24, Marekani ilitangaza karibu dola 100 milioni $108 kwa ajili ya misaada ya kibinadamu kwa watu wa Sudani Kusini, ikiwa pamoja na wale raia wa Sudani Kusini walio katika nchi jirani, kwenye hafla ya kiwango cha juu cha mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. Mazungumzo na wafadhili 10 wa juu duniani juu ya mahitaji ya kibinadamu ulimwenguni na misaada ya kibinadamu ya Marekani, ambayo inatoa msaada wa dharura wa chakula, huduma za afya, upatikanaji wa maji ambayo ni salama ya kunywa na usafi wa mazingira, na msaada kwa waathirika manyanyaso ya kijinsia huko Sudani Kusini, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo alisema katika taarifa yake ya maandishi. Misaada ya kibinadamu ya Marekani pia inatoa shughuli za kuokoa maisha kwa wakimbizi karibu milioni 2.2 wa Sudani Kusini katika nchi jirani, ambao wengi wao ni wanawake na watoto, na kwa jamii za wenyeji zinazohifadhi wakimbizi. Marekani pia inatoa msaada wa huduma ya usafiri wa anga ili kusafirisha wafanyakazi wa huduma za kibinadamu wa Umoja wa Mataifa na vifaa vya misaada kote Sudan, na pia shughuli za mtandao wa mashirika karibu 30 yasiyo ya serikali. Marekani inabaki kuwa mfadhili mkuu zaidi wa misaada ya kibinadamu kote Sudani Kusini na ulimwenguni, alisema waziri wa mambo ya nje Pompeo. Tutaendelea kuwa kichocheo cha mwitikio wa kimataifa wa kupunguza mateso ya watu Sudani Kusini. Tunashukuru michango kutoka kwa wafadhili hadi leo, lakini tunatambua mahitaji muhimu ambayo yamebaki na tunatoa wito kwa wafadhili wa sasa na wapya kutoa michango mipya au kutimiza ahadi zilizopo ili kufanikisha msaada wa kuokoa maisha. Hiyo ilikuwa tahariri, ilieleza sera na msimamo wa serikali ya Marekani.